እዚ አገልግሎት ዜና ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነቪዚታ አድሊሚና ማለት ከ50 ዓመት ድርኮ ኸት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስላምን ምስተከታል ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንም ክዝትዩን ክመኽሩን መርሕ ቃለ ክቕበሉን ካቶሊካውያን ብፃን ጳጳሳት ሃገራት ዝገብሮ መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምኽንያት ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ሃገራት ስካንዲናቪያን ብፃን ጳጳሳት ዕለት 8 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ሻርሎታ ዝመደስ ሓቢረን። እቶም ናይ ፊንላንድን ስዌደንን ዴንማርክን ኣይስላንድን ኖርዌይን ሃገራት ዝጥርንፍ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ቅዱስ ኣቦናብ ዘካይድዎ ርክብ ኣብዘን ሃገራት ካቶሊክ ምእመን ውሕድ ክፍሊ ሕብረተሰብ እውን እንተኾነ ብዝኣት ስደተኛታት ምክንያት እቲ ቁፅሪ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክብ ይብል ምህላው ክፍለጥ እንከሎ እቲ ዓብይ ብድሆን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብዘን ሃገራት እቲ ኣዝዩ ዝሰፍሕ ዘሎ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዘወግድ ባህል ክኸውን እንከሎ ኣብ መዳይ ብሓድነት ዝኣመተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ኣበርቲዓ ተዓይ ምዃና ዝሓበራ ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ዝመደስ ኣስዒበን ናይ ሰበኻ ስቶኮልም ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንደርስ ኣርቦሬሊዩስ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ብዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተኻየደ ርክብ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተን ከምኡ እውን ብዛዕባ መንእሰያትን እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም መንእሰያትን ፀዋዕታን እምነትን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ንክካየድ ዝተፀውዐ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብምምዕዳው ኮይኑ ምስ ህዝቢ ምትሕሓዝ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝምልከት ጉዳይ ሰፊሕ ምይይጥ እውን ምክያዱ ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጠን።